Иосифла Мария Вифлеем деп қалаға, ұлыстың тоу алыжына тұружарға келді. Қонар турада жер жоқ боларда, олар қашағанда келіп тоқтады. Христос бала табылған түнде ғырақ еместі қойшыларға ангел жақшылықту жар екелді. Бүгін Давид ханың қаласында, Вифлеемда, біске арғада ашы шықты. Құдайдың тауылда палғаны, ол қайрахан. Кенетейін көп ангелдер келіп, Құдайды мақтай берділер. Сүйініп қалған қойчылар, ұқанын келіп көрерге жүгірішті.